Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u Ars Sonoru. Ja sam Maja Čolović-Vasić i provešću vas kroz događaje koje je muzička redakcija Radio Beograda 2 izabrala među održanima prošle nedelje. Uobičajena letnja šema vodi nas na festivale van prestonice, van Beograda, i dalje pratimo Don Brankove dane muzike u okviru Kotor Arta, a ovoga puta ćete čuti kako je bilo na koncertu Miroslava Tadića i Ivet Holcvart u okviru tek otvorenog novosadskog muzičkog leta. Razgovarat ćemo i sa Veljkom Nenadićem, mladim kompozitorom, dobitnikom prve nagrade na takmičenju horskih kompozicija Ennio Morricone, a osvrnut ćemo se i na gostovanje Svetskog omladinskog džez orkestra u Beogradu. Muzička omladina Beograda organizovala je sinoćnje gostovanje Svetskog omladinskog džez orkestra na Dorćol placu. Orkestar koji postoji 6 godina okuplja vrhunske mlade džez muzičare iz celog sveta, nastupao je do sada na brojnim evropskim scenama i festivalima. Predvodi ih Luis Bonilla, trombonista, i sagovornik Tise Jukić u prilogu koji sledi.
Muzička omladina u Beogradu ogranak je međunarodne organizacije koje već godinama priređuje interesantne, zabavne i značajne muzičke događaje. Od tradicionalnih kalemegdanskih sutona do međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Relativno nov projekat u okviru mreže međunarodne muzičke omladine je Jazz World Orchestra, koji je formiran 2012. godine sa idejom da jednom godišnje okuplja i predstavlja najbolje mlade džez umetnike iz cijelog sveta. Ove godine je od više od 100 prijava u orkestar primljen tek 21 muzičar, a mnogi od njih studenti su cenjenih institucija poput Berklija, Škotskog kraljevskog konzervatorijuma, Amsterdamskog konzervatorijuma i Univerziteta muzike i izvođačkih umetnosti u Gracu. Umetnički direktor i dirigent orkestra, koji se okuplja svakog leta i vodi kratke turneje, u poslednjih nekoliko godina je Luis Diego Bonilla, američki trombonista koji se tokom svoje karijere ostvario kao studijski i koncertni muzičar, sarađujući sa nekim od najvećih imena jazz standarda, latino jazza, rhythm and bluesa i popa, te i pedagog koji trenutno drži poziciju profesora jazz trombona i jazz studija u Gracu. kombinovano široko iskustvo u muzičkom biznisu i godine pedagoškog rada, odredile su Bonilu za savršenog mentora i vođu ovog ambicioznog i zahtevnog projekta. O značaju postojanja ovog orkestra i kakve prilike on pruža mladim džez muzičarima, razgovarali smo sa Luisom Bonilom.
We're a young organization. We're very fortunate to have the ability to provide the kind of outreach that allows...
Mi smo jedna mlada organizacija i veoma smo srećni što imamo šansu da pružimo ovim mladim, talentovanim muzičarima platformu da se izraze i da budu izloženi ne samo novoj muzici, već i drugim sjajnim muzičarima iz čak 17 različitih zemalja. Putujući orkestri više ne postoje, tako da je ovo mogućnost za njih da steknu nova poznanstva, zbog čega najveći broj muzičara danas i ide u školu. Ovo je za njih šansa da prođu jednu drugačiju vrstu škole, i to na jednom veoma visokom profesionalnom nivou, gde su okruženi drugim odličnim izvođačima i sve vreme se radi.
Really high professional level where it's the best of the best and we're working all the time.
Osim što je njegovo izvođačko iskustvo i harizmatično prisustvo na sceni u funkciji dirigenta bilo od očevidno velikog značaja za članove orkestra, mora se istaći i Bonilin rad u svojstvu umetničkog direktora ansambla. Po sopstvenom priznanju, svake godine Bonila izbor muzike i način rada osmišljava u odnosu na izabrane izvođače. U tom smislu došla je do izražaja pedagoška strana i dobrobit Jazz World iskustva za mlade muzičare. Muzika koju oni sviraju birana je tako da svaka od numera imponuje snazi i ličnim naklonostima nekog od izvođača, ali ne u tolikoj meri da ne može da im postavlja druge izazove. Potencirajući naime značaj improvizacije, Bonila je također prilikom svake od numera pružao muzičarima obilje prilika da se pokažu kao solisti, dirigujući njihovo smenjivanje i redosled. Sa Bonilom smo razgovarali i o značaju izbora koncertnog programa i njegovoj specifičnosti ove godine.
So, wanting to try something different, I hadn't really had the opportunity to work with vocalists specifically.
Želao sam da isprobam nešto novo. Želao sam pre svega da radim sa pevačima. Nakon dve godine fokusiranja na latino muziku, shvatio sam da je vreme da se usredsredim na vokalnu muziku. I upitao sam se, koju muziku da izaberem? Imam 53 godine, odrastao sam uz muziku 70-ih, pesme Donnie Hathawaya i Roberta Fleck, Patsy Cline, Beltone, Teddy'a Pendergrassa, Blutone. Muzika na programu se ipak kreće od pesama iz 50-ih, zatim preko 70-ih, 90-ih na primjeru Georgea Michaela, pa sve do 2018. ili 2019. godine sa Arianom Grande. U pitanju je jedan vrlo širok spektar muzike. Uopšteno govoreći, predavač sam već mnogo godina i jedna od ideja koju uvek pokušavam da prenesem svojim učenicima je da je projekcija ključ svega. Možete da projektujete samo onoliko koliko ste sposobni i spremni za introspekciju i retrospekciju. Da biste stvarali muziku budućnosti, morate da otkrijete njene korene, njenu istoriju. Drvo ne raste iz lišća.
Look within yourself to be able to project further, to be able to know music towards the future. You must discover the roots, because the tree isn't born from its leaves.
Oh,
uključenje vokalne muzike u repertoar Jazz World Orchestra, kojom je proširena njegova granica izraza, pretvorilo ga je u potpuno osposobljeni višestrani jazz ensemble koji se mogao kretati po potrebi od starih soul hitova kao što je na primjer bila pesma Where is the Love Donia Hathawaya i Roberta Fleck, preko više plesnih latino jazz big band numera, sve do nešto ekstremnijih primjera solističke ekspozicije, kao što je to bio Moanin Charlesa Mingusa, u odličnom izvođenju austrijske bariton saksofonistkinje Ane Golin. Koncerta, ostavši dosledni pomenutoj ideji spoja starog i novog, repertoar je bio osvežen zanimljivim funk aranžmanima pop hitova iz 90-ih, načelno pesmama Don't Leave Me This Way grupe Communards i Fast Love George Michaela. Mali broj jazz ljubitelja koji se okupio u Dorćol placu uprkos lošem vremenu bio je počašćen stoga zadovoljstvom da sluša zaista vrhunski koncert orkestra svojstvene mladalačke energije, koju je sa njima delio i njihov dirigent. Osmesi na licima publike i izvođača, kao i bučni aplauzi i povici tokom i između numera, govorili su protekle večeri i više nego dovoljno o poletu Jazz World projekta, njegovom optimističnom duhu i, na posljetku, zaraznom i živom muziciranju koje ova vrsta internacionalne saradnje mladih može da tvori.
Bio je ovo prilog o koncertu Svetskog omladinskog džez orkestra u Beogradu, čije je gostovanje organizovala Muzička omladina Beograda. Ovaj orkestar će u utorak 30. jula svirati u Novom Sadu u okviru Novosadskog muzičkog leta, koje pak organizuje Muzička omladina Novog Sada. Novosadsko muzičko leto je otvoreno koncertom ansambla Divan Hana u subotu 27. jula, dok je sinoć pred novosadskom publikom svirao Miroslav Tadić, gitarista koji veoma dugi niz godina živi u Americi, odakle potiče violinistkinja i vokalna solistkinja Ivet Holcvart, koja mu se sinoć pridružila u predstavljanju programa pod nazivom Spavati, možda sanjati. U Novom Sadu je naša saradnica Biljana Aleksandrovski.
Osvežavajuće i opuštajuće. Tako bismo mogli opisati sinoćni koncert koji su u Novosadskoj sinagogi priredili čuveni virtuoz na gitari Miroslav Tadić i violinistkinja Ivet Holcvart. Možda je čak i bolje što je koncert zbog loših vremenskih prilika održan upravo tu, umjesto u vrtu srednjoškolskog doma, jer je specifična akustičnost prostora dopustila zvucima gitare, violine i ljudskog glasa da stvore hipnotišući kontrapunkt poznatih folklornih melodija i improvizacije. Publika je sedala na sceni zajedno sa izvođačima, što je doprinjelo kreiranju prisne atmosfere i pozitivne energije, koja je, prema rečima muzičara, bila inspirativna. Tadić, koji je našoj publici poznat i kao solista, ali i po saradnjama sa Vlatkom Stefanovskim, Radetom Šerbeđijom, braćom Teofilović, Matijom Dedić i drugim značajnim umetnicima iz regiona, ovaj put se predstavlja zajedno sa američkom violinistkinjom Yvette Holdsworth, koja voli da kombinuje uticaje klasične muzike, na kojoj je školovana, sa džezom, američkim i balkanskim folklorom. Program je nazvan Spavati, možda sanjati, poput Tadićevog istoimenog solističkog albuma, a muzički folklor obezbedio nam je putovanje kroz Makedoniju, Brazil, Dalmaciju, Kaliforniju i Andaluziju.
Dosta smo improvizovali, ne mislim samo u svirci, nego i vidjeli ste da smo se dogovarali baš za vreme koncerta, pošto smo znali da će biti relativno neformalno. Tako da, program za večeras zapravo je sastavljen iz dva izvora. Jedan je taj moj CD koji se zove Spavati, možda sanjati, znači to su uspavanke koje sam izdao solo za Croatia Records. I onda smo, kad smo počeli da nastupamo, onda nam je to bila nekakva okosnica našeg programa, s tim naravno da se ona pridružila, znači dosta tih stvari, ona brazilska stvar koju ona pevala, na primjer, je na mom albumu, ali je na mom albumu u instrumentalnoj verziji. Znači, ja dosta često sviram istu kompoziciju, ali na potpuno različit način. Na primjer, večera smo svirali neke stvari koje ja sviram sa Vlatkom Stefanovskim, ali je potpuno drugčiji pristup. Tako da ja to vidim kao zapravo kao neku drugu kompoziciju. A drugi deo, drugi izvor je bio program koji ćemo mi izdati na tom našem CD-u, koji je neka težnja da se nađe nit između balkanske muzike i američke muzike. Znači imamo naravno puno uticaja bluza i džeza već od ranije, i počeli smo sad bukvalno da ubacujemo ne samo to u svirci, nego da ubacujemo i sam taj program, kao što ste čuli te neke stare američke pesme. I to u stvari ovako kao ideja zvuči neobično, ali u stvari kad se svira nama je to nekako potpuno prirodan spoj. I jeste, stvarno, ako izanalizirate to, ima vrlo, vrlo mnogo tih zajedničkih harmonskih i melodijskih elemenata koje samo vrlo lako naprave taj prelaz.
U interpretaciji Tadića i Holdsworthove, ovaj neobičan spoj različitih tradicija je zvučao prirodno, uprkos velikoj geografskoj udaljenosti područja sa kojih su pesme potekle. Improvizacioni prelazi od jedne američke do makedonske pesme, na primer, bili su gotovo neprimetni, te bi slušalac samo na jednom prepoznao poznatu melodiju, ne znavši uvek sa sigurnošću kako i kada je ona počela da zvuči. Najveći broj numera bio je baziran na makedonskom folkloru, za koji je Tadić uvek isticao da mu je najveća inspiracija sa ovog podneblja, ali su svoje mesto, osim američkih, našle i brazilska uspavanka, u kojoj smo prvi put te večeri čuli i umilan glas violinistkinje, kao i mala pjesma Arsena Dedića. Kako je došlo do ove saradnje i kombinacije, objasnili su nam izvođači.
Well, it happened so naturally because I was studying at CalArts, California Institute of the Arts, and I was learning Balkan music from Miroslav. And when we started playing, we would use a lot of improvisation almost immediately.
Počelo je prirodno. Studirala sam u Kaliforniji i učila sam o balkanskoj muzici od Miroslava. Kada smo počeli da sviramo, gotovo odmah smo počeli i da improvizujemo. Uzeli bismo melodiju i počeli bi da je menjamo. Kao što ste čuli na koncertu, središnji odseci su uglavnom drugačiji. Tako da, melodija se čuje na početku, ali je sredina potpuna misterija iza nas. Tokom improvizacije dodavali smo razne elemente. Američki su naravno meni poznati, verovatno su deo mog stila jer sam odrasla u Kaliforniji. Nekako su se ulili u improvizaciju. Što se pevanja tiče, čini mi se da je Summertime bila prva i da se dogodilo potpuno slučajno, jer su harmonije zapravo veoma slične, kao da postoji neka čudesna veza između pesama.
And I think it happened almost by accident because they have very similar harmonies. And it sort of just is a miraculous tie between the two.
Mnogo je zanimljivo, mislim nešto te makedonske muzike koja je više pod turskim uticajem, ne toliko, ali ima toliko divnih tih makedonskih pesama koje su još starije, još vuku korene od pre Turaka, iz vizantijske muzike, koje u stvari onda imaju mnogo sličnosti sa gospelom američkim i šta ja znam. I onda nam je to jako zanimljivo da nađemo neku malo dublju vezu. Ljudi su ponekad pravili te kombinacije, ali meni to zvuči malkice površno, ono, samo kao malkice da se ofarba to, malo da napravimo, da zabluziramo neku makedonsku stvar ili da balkanizujemo neku američku stvar. Mi pokušavamo da nađemo tu neku malo dublju vezu, znači da stvar se u stvari prikaže potpuno prirodno.
Već od prvih taktova postalo jasno da je reč o uigranom timu dvoje velikih profesionalaca koje krasi izuzetna muzička intuicija. O tehnici sviranja bilo bi suvišno i govoriti, jer su izvođači iskoristili gotovo čitavu paletu mogućnosti svojih instrumenata, ali bi trebalo spomenuti emotivnost izvođenja i tople boje zvuka. Evidentno je bilo s kojim uživanjem su predstavili pripremljen program, a veoma prijatno iznenađenje je bilo pevanje i Vest Holtzvart. Violina i gitara su se smenjivale u donošenju melodije i pratnje, a elementi klasične muzike, džeza i bluza, bili su vešto i nenametljivo upleteni u fini vez tradicije i improvizacije. Na improvizacioni aspekt nastupa osvrnula se i Yvette Holtzvart. Rekla bih da je polovina nastupa improvizacija. Kada čujete melodiju, verovatno je prepoznajete, ali osim toga sve ostalo je improvizacija. Također svirala sam i klasično delo koje je napisao rumunski kompozitor Georges Enescu. To nije bila improvizacija. Činilo mi se da se uklapa u program jer je bazirano na rumunskom folkloru, a i savršeno se uklopilo sa makedonskom pesmom Ohiljanče. Samo smo uleteli u nju, uneli elemente Enescu ovog dela i to je ta improvizacija, taj mit.
And that's good in the improvisation section of Ohiljanče, just to kind of like mix it all up, you know. We know when we're going to go into it, but we don't really always know how we're going to get out of it.
Mi znamo kada ćemo početi improvizaciju, ali ne znamo baš uvek kako ćemo se izvući iz nje. To je već stvar komunikacije. Budući da sad već sviramo zajedno neko vreme, pa već imamo neki osjećaj i ideju kada ćemo se vratiti melodiji. Ali ništa od toga nije planirano. Ponekad imamo jako duge segmente, ponekad kraće, a gde ćemo završiti, to je često neočekivano. Duo Tadić-Holcvart je trenutno koncentrisan na skupljanje materijala koji će se naći na kompakt disku, čije je izdavanje planirano za februar naredne godine. Sudeći po uspešnoj novosadskoj predpremijeri i, kako su i sami rekli, svojevrsnom eksperimentu pred publikom, biće to veoma zanimljivo izdanje.
Čuli ste, poštovani slušalci, prilog o sinoćnjem koncertu Miroslava Tadića i Ivet Holcvart u Novom Sadu, iz koga se sada selimo u Kotor. Tradicionalno, godinama već pratimo koncert u okviru Don Brankovih dana muzike, muzičkom segmentu festivala Kotor Art. Nedeljni prikaz sadrži ovoga puta osvrte na dva koncerta mladih umetnika, a osvrnućemo se i na sinoć održan koncert Orkestra bez granica pod vođstvom Premila Petrovića. Iz Kotora nam se javlja Boris Marković.
Od svog osnivanja, pre 18 godina, Kotor Art pomaže mladim talentima da na njegovoj sceni steknu dodatno iskustvo, a brojni umetnici svetskog ranga koji su nastupali prethodnih godina, poput Miše Majskog, Denisa Macujeva, Iva Pogorelića, Valentine Lisice, Juđe Vang i drugih, čine ga ključnom referencom mladim talentima. Prethodne sedmice nastupili su crnogorski mladi umetnici koji se školuju u Londonu. Violinista Luka Perazić, violončelista Kosta Popović i pijanista Simo Šišević, koji su kao klavirski trio izveli dela ruskih autora Sergeja Rahmanjinova i Dmitrija Šostakovića, kao i sopran Tamara Rađenović, koja je u stvari već završila studije na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu, a u prepornoj crkvi Svetog Duha pred brojnim prijateljima izvela je arije i solo pesme različitih stilova i kompozitora, kao što su Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Gaetano Donizetti, Frederic Chopin, Joaquin Rodrigo, Charles Gounod i drugi. Tamara Rađenović je iskoristila za ulogu Julije u ariji iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda, koja se inače poverava svetlom lirskom sopranu, kao i za tipske uloge koketnih mladih žena, poput arije Suzane u Mozartovoj Figarovoj ženitbi, odnosno Mizete u Pučinijevim boemima. Nekoliko solo pesama španskih autora, Fernanda Obradorsa i Joaquina Rodriga, izazvale su salve aplauza, premda bi još upečatljiviji utisak ostavile izrazitije bravure unutar pesme iz zbirke Četiri ljubavna madrigala Rodriga, na primjer, a veći izazov za umetnicu predstavljalo bi i izbjegavanje manira padajućih glisanda onda kada ih nema u partituri, kao u slučaju pesme Reinalda Ana, čime bi se preciznije odgovorilo na zahteve muzičkog teksta. Tamara Rađenović je nedavno debitovala u njujorškom Carnegie Hallu, a čuvena diva Montserrat Caballé izabrala ju je da peva na njenom gala koncertu u Saragozi u Španiji. Trojica crnogorskih mladih umetnika koji se školuju u Londonu na svom koncertu izveli su dva poznata klavirska trija, Sergeja Rahmanjinova i Dmitrija Šostakovića, kao i na kraju koncerta stav iz godišnjih doba Astora Piazzolle. Violinista Luka Perzić, violončelista Kosta Popović i pijanista Simo Šišević prvo su izveli elegični trio u G-molu broj 1 Sergeja Rahmanjinova. S početnom temom u klaviru, na koju potom odgovaraju violina i violončelo, delo pripada mladalačkom opusu Rahmanjinova. Međutim, bez obzira na to što ga je autor napisao kao 18-godišnjak, ono ima odlike virtuoznosti, posebno u klavirskoj deonici koja također obiluje raskošnim zvučnim koloritom. Zrelost kompozitora na nivou razumevanja muzičke logike, uprkos tome što je trio u jednom stavu nasuprot tada uobičajenih 3 ili 4, ovdje je podupreta snažnim emotivnim patosom u koji su mladi umetnici hrabro zakoračili. Znatno veći izazov za njih pak bio je klavirski trio u E-molu broj 2, koji je Dmitri Šostaković napisao za vrijeme Drugog svjetskog rata, mada u već oslobođenom Leningradu. U ovoj tehnički složenoj kompoziciji izvođači su predstavili kako individualne kvalitete, tako i umeće zajedničkog muziciranja. U skoro polusatnoj interpretaciji, koja zahteva dobru kondiciju izvođača, trio je pokazao bogatstvo kontrasta od flažoleta u violončelu na samom početku dela do plesa smrti i istaknute jevrejske teme u finalnom stavu kompozicije. Muzičko obrazovanje ovi mladi izvođači počeli su u ranom detinjstvu, Luka Perazić sa 8 godina, a Kosta Popović i Simo Šišević sa 6. Želja za znanjem i najboljim što mogu dobiti od muzičkog obrazovanja odvela ih je iz rodne Crne Gore u London. Perazić i Popović su pohađali program za mlade talente Londonske škole za muziku i dramu Guildhall, na kojoj nastavljaju svoje školovanje, dok je Šišević već student na Kraljevskom koleđu za muziku. Je prethodnih dana doneo radost i najmlađim posetiocima. Tradicionalni program za decu Kotor Artić ove godine su realizovali članovi Udruženja umetnika Visoko C iz Novog Sada, koji su izveli adaptiranu operu Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovogodišnji Don Brankovi dani muzike, kada je reč o njihovoj produkciji, poručili su 3 dela, 2 muzičke kompozicije i 1 dokumentarni film, sve povodom 4 decenije od stravičnog zemljotresa koji je pogodio Kotor. Međutim, to nisu bile jedine premijere koje su obeležile ovogodišnji festival. Sinoć je u Tivtu nastupio No Borders Orchestra, koji je sa 5 svjetskih premijera upravo na Kotor Artu započeo ovogodišnju turneju po regionu. Da podsjetim, Orkestar bez granica ustanovljen je 2012. godine u Beogradu i Berlinu kao nevladina organizacija s ciljem da inicira pozitivni društveni razvoj kroz snagu pomirenja i kreativnu saradnju. Ovaj regionalni prekogranični simfonijski orkestar traži načine da deluje na društvo, da bude inkluzivnije, interkulturalnije, otvorenije i demokratsko više nego što trenutno jeste. To ostvaruje unutar samog ansambla, angažujući mlade muzičare iz različitih država, posebno bivših jugoslovenskih republika, ali i na nivou svog programa, kao što je to bio sinoć slučaj na Kotor Artu. Zajedno s dirigentom Premilom Petrovićem i koncertmajsterom Stankom Madićem premijerno su izvedene kompozicije srpskog kompozitora Draška Adžića, zatim autora s Kosova Drinora Zimberija, hrvatskog kompozitora Davora Branimira Vinca, potom Darije Andovske iz Severne Makedonije i na kraju Daniela Zontera iz Bosne i Hercegovine. Zajednička tema za sve njih bio je berlinski klub Berghain, klub koji je često proglašavan najboljim u svetu, prostor u kojem uz industrijski tehno vlada nulta tolerancija za fotografisanje i u kojem se mogu zadovoljiti najrazličitiji ljudski porivi. Svako od njih je na svoj način muzikom dao omaž ne samo ovom mestu, već čitavoj jednoj subkulturi. Koncert je počeo kompozicijom Draška Adžića pod nazivom B Matine za gudače i elektroniku. Draško Adžić iskoristio upravo elektroniku kako bi se u kombinaciji sa akustičnim instrumentima približio toj tehnokulturi Berghaina. Mladi kompozitor s Kosova, Drinor Zimberi, je odlučio da u zvučnim kapacitetima koje pružaju samo akustični instrumenti istraži trans, prvenstveno na nivou psihološkog stanja. U mračne sobe Berghaina muzikom je zakoračio hrvatski autor Davor Vince s kompozicijom Dark Room, takođe za elektroniku i gudače, dok se makedonska autorka Darija Andovska odlučila da naučno istraži uticaj droge ketamin, te da psihološka stanja i stadijume prikaže muzikom. Poznato je da u tehnokulturi važno mesto zauzima vreme posle žurke, odnosno after party. Premda je u Berghainu žurka sve vreme, od petka uveče do ponedeljka ujutru, i premda, kako kaže, nikada nije ni bio u Berghainu, Daniel Zoltar je napisao kompoziciju After Party. Pored ovih svetskih premijera, to jest između njih, izvedene su i poznate kompozicije za gudače. Fra 3, Avra Perta, u kojoj je solističku deonicu svirao Stanko Madić, zatim Adagio za gudače Samuela Barbera i Aria Johana Sebastiana Baha iz njegove orkestarske svite. U akustičnom smislu, ova dela su nesumnjivo razbijala atmosferu novih kompozicija, a za isključive ljubitelje akustične muzike možda su značile i predah. Međutim, čini se da bi se bolji efekat postigao izvođenjem samo novih, tematski povezanih kompozicija. U tom slučaju, možda nije loše raspitati se prvo o konceptu programa.
Još jedna muzička nedelja u okviru Kotor Arte za nama, o kojoj nas izvestio Boris Marković u današnjoj Ars Honori, čiji poslednji deo posvećujemo jednom mladom umetniku. Veljko Nenadić je 20-godišnji student kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan, a nedavno je na takmičenju za horsku kompoziciju Ennio Morricone osvojio prvu nagradu. Tim povodom sa Veljkom je razgovarala Ana Ćirica.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas je sa nama na telefonskoj vezi Veljko Nenadić, pobednik 6. takmičenja Ennio Morricone u Firenci i moram da naglasim najmlađi pobednik u dosadašnjem istorijatu ovog takmičenja. Veljko, dobar dan.
Dan, hvala na pozivu i na najavi.
Najpre čestitam na nagradi. To je zaista veliki, veliki uspeh i ono što bih prvo želela da znam jeste šta vama kao mladom umetniku uopšte znači jedna ovakva nagrada, posebno s obzirom na to da nije sa naših prostora i da nosi naziv jednog od doajena među muzičkim umetnicima.
Pa, da budem iskren, moram da kažem da još uvek nisam u potpunosti svestan značaja i veličine same nagrade. Jer se nekako sve to jako brzo desilo. Ja sam saznao pre možda 3-4 nedelje o toj nagradi, oni su me obavestili putem maila i evo, juče sam se vratio sa te dodele, tako da su još utisci onako sveži. Mislim da treba da prođe ovaj određeno vreme da bi potpuno bio svestan ovaj značaj nagrade, ali svakako mislim da je ovo u principu do sadašnje moje kompozitorske karijere jedan od najvećih uspeha, posebno zbog toga što je takva veličina u stvari. Takva osoba sa muzičkim kredibilitetom kao što je Ennio Morricone, a ovaj meni dodelila nagradu.
Kažite nam nešto o samom takmičenju, kako to izgleda, kako je koncipirano, da li postoje neke posebne, da kažemo, podkategorije, pošto je to festival horskih kompozicija?
Tako je, to je festival horske muzike, ili kako mislim se na engleskom kaže Florence Horror Music Festival, ali u principu nije samo takmičenje za horsku muziku, takmičenje je i za kompozitore koji komponuju horsku muziku, a takođe i od skoro, znači, mogu da se takmiče i kamerni ansambli i orkestri, kao i ove godine što sam stvari imao i priliku da ih slušam na ovaj završnom koncertu. A što se kompozicije tiče, naravno tu postoje određene propozicije oko količine, to jest oko veličine ansambla samog za koji pišemo, i naravno neke oko još od teksta na kom je jeziku, ali u principu kao znači na ostalim festivalima kompozitorskim gde mi prilažemo radove, gde komisija ocenjuje i onda nas kasnije obaveštavaju. U principu za kompoziciju, kategoriju kompozicije dozvoljena samo horska kompozicija. Ja sam se opredelio pre svega jer sam na prvoj godini studije kompozicije već pisao tri haiku pesme za mešoviti hor. I pošto sam ja tako pratim uglavnom te konkurse kako što izađe interesantno, ovim je zapao za oko još prošle godine i odlučio sam znači, da prijavim kada već izađe taj konkurs. I pošto nažalost zbog nekih tih propozicija nisam mogu da pošaljem prva dva stava, ja sam se opredelio samo za treći stav. I eto, tako da me baš iznenadilo kad sam dobio obaveštenje da je prošao konkurs, da sam stvari pobedio na tom konkursu.
Da, nažalost ove godine predsjednik žirija Ennio Morricone nije bio u prilici da vam uruči nagradu, da. A da li ste možda imali vi priliku da ga upoznate nezvanično?
Pa na moju veliku žalost nisam i baš sam bio srećan što će imati priliku, ali eto, pretpostavljam da je ovo izbog njegovih godina, on je već zakoračio 10. deceniju života i zbog zdravstvenog stanja verovatno nije mogao da prisustvuje dodeli, ali iskreno se nadam da će biti prilike da ga upoznam i u stvari da čuje uživo izvođenje moje kompozicije.
Da, mi ćemo danas inače emitovati elektronsku verziju, da kažemo, vaše kompozicije. Dakle. Pre nego što vam postavim pitanje koje mene jako zanima, moram da kažem, odnosno da naglasim da će zapravo tri haiku postati sledeće godine obavezna kompozicija za, el tako, u takmičarskom delu na tom istom festivalu. Moje pitanje glasi, da li komponujete za klavirom?
Pa da, ja sam još mogu da kažem onako onaj konzervativniji, imam konzervativni pristup komponovanju i insistiram u stvari na komponovanju uz klavir, uz notni papir ili kompjuter, jel danas? Imamo tu priliku da pišemo u tim notnim programima, ali i insistiram, mislim da je to u stvari najzdraviji način komponovanja uz klavir. Uz instrument, ne mora nužno klavir, ali meni, zato što mi je to primarni instrument.
Hvala vam Veljko što ste bili danas sa nama. Još jednom čestitam na ovoj zaista značajnoj nagradi. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu i naravno da se čujemo ponovo na talasima Radio Beograda 2.
Nadam se, hvala vama puno.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.